bilmay suydum qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi dilga olov soldi go'zal bir yo'l. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Endi dilga olov soldi go'zal bir yo'l. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Bilib-bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yo'l. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Janon xayolimda ertayu kech ko'z oldimdan qomatlari ketmaydi hech. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan devona deb yo ustimdan kularmikan. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan devona deb yo ustimdan kularmikan.
Salom.
Siz?
Siz bilan gaplasha olmoqchi edim.
Tushunmadim.
Haligi sizni sevib qolganman. Sizga uylanmoqchiman.
Axir men ajrashganman-ku.
Menga buni ahamiyati yo'q. Sizni baxtli qilaman, ishoning.
Sizga ahamiyati bo'lmasa, ota-onangizga ahamiyati bor. Ular hech qachon ajrashgan yo'lga uylanishingizga rozi bo'lishmaydi. Bu nima deganing bo'lam?
Nima qipti oyi? Ajrashgan ayollar baxtsiz bo'lish kerakmi? Yoki faqat ikkinchi xotin bo'lib tegish kerakmi ular? Ularni ham sevishga, sevilishga haqqi bor-ku, to'g'rimi? Oyi, qayerga yozib qo'ygan? Uylanmagan yigit ajrashgan ayol bilan oila qurishi mumkin emas deb. Oye, beva ayol baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi?
Bilib-bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yo'l. Faqat faqat yurak kinab shu yorga sol.
Sizga sovchi bo'lib kelgandim.
O'zingsan ko'p o'ylaganim, izlaganim. Jonim deya ta'rifingni kuylaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas. Iforingga hech ham sira to'ymaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas. Iforingga hech ham sira to'ymaganim. Bilib-bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yo'l. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Bilib-bilmay suydim qancha jononlarni.
shunaqa ham sevib qoladimmi?
Ayolni o'tmishi uchun emas. Bugun hayotingizda borligi uchun sevish kerak.